เราก็พยายามนะตั้งสติและฝึกจิตของเราซึ่งจิตเนี่ยมันก็มีความเร็วมากนะถ้าจิตที่มีความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามทํานองของธรรมเรียกว่าเป็นมโนนะทุจริตเห็นความคิดนึกปรุงแต่งนี้ก็เป็นกรรมเหมือนกันถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นหรือมีความพยาบาทปองร้ายนั่นก็เป็นมโนกรรมกรรมนี่คือการกระทำมีทางกายมีวาจาแล้วก็ทางใจนะทางกายถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในศีลเราก็ทำกรรมที่ดีวจีกรรมก็เหมือนกันการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้ออันนี้เป็นวจีที่เป็นทุจริตเราก็ต้องพูดจาที่ตรงไพเราะอ่อนหวานวาจาที่เกิดประโยชน์วาจาที่ทำให้มีคุณค่าขึ้นกับตัวเราดังนั้นเมื่อเรามาฝึกหัดปฏิบัติจะเรามาสวดมนต์ภาวนานี่นะวจีกรรมของเราก็สรรเสริญในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีการแผ่เมตตาจิตให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและกับตัวเราด้วยนั่นก็เป็นวจีกรรมที่บริสุทธิ์ที่สุจริตดีงามส่วนทางกายนี้เรามานั่งสมาธิภาวนากายกรรมของเรานี่ก็บริสุทธิ์ตั้งมั่นอยู่ในศีลเหมือนกันนะไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประพฤติผิดศีลธรรมนั่นดื่มสุราเมลัยไม่ได้ไปรักขโมยของของใครมีพรหมวิหารสี่รักษาจิตมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขารักษาจิตใจเห็นไหมว่าพรหมวิหารสี่นี้เป็นธรรมที่สำคัญนะเป็นรักษากรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ตามรักษาใจของเราเมื่อใจนี้เจริญพรหมวิหารสี่อยู่เป็นปกติเราก็ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นสร้างแต่กรรมที่ดีให้เกิดขึ้นกับใจของเราเพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้นับเป็นหัวหน้าและสิ่งสำคัญนั้นน่ะทุกคนก็มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามนักกรรมนี่เองเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราเห็นไหมว่าคนเราเกิดขึ้นมาในโลกในย่อมมีอะไรที่มันแตกต่างกันไปมากมายบางคนมีทรัพย์มากทรัพย์น้อยบางคนมีผิวพรรณที่งามก็มีไม่งามก็มีเกิดจากกรรมทั้งนั้นที่เป็นผู้ที่สร้างมันกรรมนี้เป็นใหญ่เราจึงต้องระมัดระวังกรรมเอาไว้ในการกระทําของเราทั้งกายวาจาแล้วก็ใจส่วนใจนี้ควบคุมได้ยากเราก็ต้องมาภาวนานะเราไม่ประสงค์ที่จะให้คิดนึกปรุงแต่งไปในอารมณ์ของอกุศลแต่เมื่อเรารับรู้อารมณ์มาแล้วใจก็ปรุงแต่งไปเราก็ไม่ชอบเมื่อเราไม่ชอบก็เป็นตัณหาเหมือนกันนะเป็นวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากคิดไม่อยากให้เกิดอันนี้เพราะเรารู้แล้วว่าคิดไปปรุงแต่งไปมันเป็นมโนกรรมที่ทุจริตแต่ถ้าเรามีตัณหาก็ไม่ถูกต้องอีกเราก็ต้องมาดูมาศึกษาให้มีสติว่าเราบังคับบัญชาไม่ได้เขาจะคิดก็ปล่อยเขาคิดไปแต่เราก็ตั้งสติของเรากลับมาระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจที่คำบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธเป็นต้นกำกับใจดวงนี้ที่มันมีความคิดสงสัยให้สงบลงให้ได้เพราะสิ่งที่กั้นเอาไว้ก็คือนิวรณ์ธรรมซึ่งครอบคลุมจิตของเรามานานแล้วเห็นไหมว่าจิตของเราปกติก็มีสภาวะที่มีความนิ่งแต่เมื่อเรารับรู้อารมณ์เข้ามาจิตก็ไม่นิ่งมันมีความปรุงแต่ง เกิดจากอวิชชาตัณหาอุปาทานปรุงแต่งใจของเราไปต่างๆนานาถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วจิตดวงนี้จะถูกกิเลสมันนำพามีแต่ทุกข์นั้นเกิดขึ้นในใจเราจึงจะต้องพยายามมาเจริญสติของเราให้มีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจของเราให้เร็วขึ้นเมื่อเรามาบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติครั้งแรกเลยนั้นน่ะมันก็ยากมันก็ลำบากกว่าจิตจะสงบไม่ง่ายเพราะว่าเพื่อนเก่าของจิตนั้นน่ะอบรมจิตมานานแล้วก็คือความยินดีความยินร้ายความรักความชังความง่วงความโกรธความพยาบาทอันนี้มันอยู่ในจิตมานานนั่นแหละครอบคลุมจิตใจของเรามานานเมื่อเรามีตัวเรามีของของเรานะเราก็มีความรักความชังความโกรธความเกลียดความกลัวเนี่ยเกิดขึ้นเสมอในใจบางครั้งก็คิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปหาเหตุผลไม่ได้นะก็คือเกิดจากตัวเรานี่เองเกิดจากความที่มีตัวเราของเรานี่เองเป็นหลักมันจะคิดปรุงแต่งไปบ้างมากมายไปในอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นไปตามความคิดที่เราคิดนั้นแต่ตัววิชาตัณหาอุปาทานก็พาจิตของเราคิดไปเราต้องมามีสติให้ตั้งมั่นเอาไว้ตามดูความคิดนึกปรุงแต่งได้จังหวะก็ดึงสติของเรากลับเข้ามาอยู่ที่กายที่ใจนี่เป็นหลักเอาไว้ให้มั่นคงหรือในสติปัฏฐานสี่นั่นเองอะว่าเรามาตามระลึกรู้อยู่ที่กายในวันหนึ่งนะจะยืนจะเดินนั่งนอนก็มีสติในที่สุดแล้วจิตก็จะสงบมาตั้งมั่นทุกวิธีการที่เราปฏิบัติกันในกรรมฐานมุ่งหมายให้จิตมาตั้งมั่นเป็นสมาธิทั้งนั้นเมื่อเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วปัญญาจะเกิดถึงจะมองเห็นความเป็นจริงได้ว่าเราจะโกรธเกลียดรักชังมากเกินไปทำไมนั่นก็มีปัญญาถ้าปัญญายังไม่เกิดเองก็ต้องอาศัยการฟังธรรมะอาศัยธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเอามาพิจารณาแล้วจิตก็สงบเพราะบางครั้งอารมณ์มันมากเกินไปแม้แต่นางวิสาขามหาบสิกาเป็นพระโสดาบันก็เห็นแล้วว่ารูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่าหลานของนางที่ทำกิจการงานสำคัญเป็นตัวแทนในการทำการงานบุญงานกุศลได้เป็นตัวแทนของนางได้เมื่อเสียชีวิตลงไปนางก็เสียใจมากเหมือนกันไม่สามารถจะระงับความเสียใจเอาไว้ได้เพราะว่าหลานคนนี้ดีจริงๆนางยังติดอยู่ในความดีอยู่แต่พระโสดาบันยังละไม่ได้จึงไปเข้าเฝ้าพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ยังได้ตัดธรรมะเทศน์สอนว่าคนเราเกิดมาในโลกเนี่ยนะเมื่อของที่รักที่ชอบใจมาพัดพากไปก็เป็นทุกข์ถ้าเรามีของรักของชอบใจมากถึงร้อยอย่างเราจะมีความทุกข์นะมากมายเกิดขึ้นในใจนางวิสาขาก็รู้ขึ้นมาทันใดเลยว่าจะต้องปล่อยวางนางก็ปล่อยวางได้อันนี้เป็นอัศจรรย์ธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าของเราก็จะโศกของนางวิสาขาซึ่งเป็นพระโสดาบันได้ให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมาฝึกหัดปฏิบัติมาพิจารณาให้รู้เท่าทันในสังขารให้ยอมรับนับถือในความเป็นจริงให้มาแก้กรรมของเราการแก้กรรมในหลักพุทธศาสนาก็แก้การกระทําของเรานี่ไม่ใช่ว่าเราก็ทําไปแล้วทางกายวาจาแล้วก็ใจจะมีวิธีใดๆมาแก้กรรมของเราได้อันนั้นไม่ถูกต้องไม่ถูกหลักในพุทธศาสนาถ้าเราไปเชื่อถ้าก็เป็นศีลพัตตะปรมาสไปยึดมั่นถือมั่นในพิธีกรรมต่างๆในพิธีกรรมต่างๆนี่มันจะบังเหมือนภูเขาที่บังความรู้ความเห็นความเข้าใจในหลักของพุทธศาสนาหรือบังจิตของเราไม่เห็นซึ่งความเป็นพุทธะในใจของเราทั้งความเชื่อ ในวิธีการต่างๆนั้นน่ะเราต้องมาศึกษาว่าการแก้กรรมจริงๆก็คือการปฏิบัติการปฏิบัติเช่นเราทำกรรมไม่ดีเราก็แก้กรรมคือเปลี่ยนใหม่ทำกรรมที่ดีวจีกรรมของเรานั้นมันไม่ถูกต้องเราก็มาแก้ไขวจีกรรมของเราใหม่มโนกรรมของเรามันยังมีความเห็นไม่ถูกต้องไปเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เราก็มาพิจารณายอมรับนับถือในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบางครั้งมีความโกรธก็มีความพยาบาทด้วยปองร้ายด้วยแล้วก็มาแก้ไขโดยการที่เรานั้นให้อภัยให้อภัยทานอันนี้เราเป็นวิธีที่จะแก้กรรมแต่ถ้าเราไปเชื่อในเรื่องต่างๆนั้นนะเรายังไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทีเดียวน่ามีความง่อนแง่นหรือมีความค่อนแคลนไปในหลักคำสอนอันนี้เราต้องมาตั้งมั่นมาตมาอยู่กับหลวงปู่ชานั่นนะท่านจึงให้มาปฏิบัติให้ถือเอาในการปฏิบัติภาวนาเป็นหลักสำคัญการถือเลิกก็ดีถือยามก็ดีอันนั้นนะก็ยังไม่เข้าหลักในพุทธศาสนา 100% ให้ถือการกระทำนี้เป็นหลักแต่เราก็ไม่ใช่ว่าขัดขวางในตำราศาสตร์ทั้งหลายเพราะว่ามีด้วยกันหลายศาสตร์แต่พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจบางครั้งจิตของเราไม่มีที่พึ่งที่พิงมีอะไรที่จะที่พึ่งที่พิงได้เราก็ไปถือเอาเป็นที่พึ่งที่พิงของเราก็คิดว่าจะทำให้จิตของเรานั้นมันเจริญทำจิตของเราให้มันก้าวหน้าทำจิตของเรานั้นให้มันแก้กรรมทั้งหลายที่ไม่ดีได้อันนั้นมันเป็นการหลอกตัวเองหลอกจิตของเราเองไปชั่วคราวยังไม่ได้แก้ที่ถาวรการแก้ที่ถาวรนั้นเราจะต้องมาเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วมาพัฒนาใจของเรานี้ให้เจริญขึ้นมีหลักภาวนาในกรรมฐานที่มั่นคงพระพวกเราก็ศึกษาในแนวปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาหลายรูปหลายองค์ขอยึดถือหลักของเราเอาไว้ให้มั่นคงในการปฏิบัตินะภาวนานะให้ตั้งใจปฏิบัติให้มีสติจะพาจิตของเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นะเจริญพร